إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم مسلمانlar, önce özümü sonra sizi takvalı olmaya çağırıram. Bütün hayrın başı Allah'tan, ona yaraşar şekilde korkmaktır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ey iman getirenler, Allah'tan ona yaraşar şekilde korkun ve Müslüman olarak can verin. Mühterem Müslümanlar, bir Müslüman emrolunup ki hem gözünü, hem dilini, hem kulağını, hem elini, hem ayağını ve başka bütün beden organlarını haramlardan ve haddi aşmaktan korusun. İslam dini neinki insanların ferdi şekilde, eləcə də cəmiyyətlərin kütləvi şekilde emin amanlıq, huzur ve xoşbaxtlıq içinde yaşamasını emredir ve bunun təhqiqi üçün səy edir. Ona göre aziz kardeşlerim, İslam dini Müslümanın dilini korumasını daha da hususi olarak bu meselenin üstünde birçok emirler ve birçok qadağanlar irad ve sabit etmiştir ve ispat etmiştir. Möhterem kardeşler, necə ki bir Müslüman dilini bütün qadağanlardan korunması şəriətdə əmr olunmuşdur, eləcə də Müslümanın qəlbi sağlam, pak, təmiz olunmasına da əmr olunmuşdur. Adətən ərəb bir misalı var. Ərəblərin misalında gəlir ki: "Kullu inain bima fihi yandahu." Hər qab öz içindəkini tökməkdədir. Adətən insanın dili qəlbinin tərcüməçisidir. Ona görə birinci növbədə bir müsəlman dilinin doğru ve təmiz söz danışması üçün qəlbini islah etməsi lazımdır. Qəlbini islah etməsi lazımdır. Qəlb islah olunduğu zaman, o zaman dil xeyir danışar, göz xeyrə baxar, qulaq xeyri dinləyər, əl xeyir işlər görər, ayaq xeyir işlərin arxası ilə gedər. Möhtərəm qardaşlar, ən çox bugünkü gündə müsəlmanların aralarında və yaxud da İslam aləmində müsəlmanların parçalanmasına səbəb olan şeylərin biri də arada böhtanın yayılmasıdır. Bugünkü xütbəmiz bunun ətrafında olacaq. İslam dinində, əziz qardaşlarım, böhtana qəti şəkildə yer yoxdur. İslam dini istər qadın olsun, istər kişi olsun, istər gənc olsun, istər yaşlı olsun, heç kəsə izin vermir ki, kiminsə haqqına girərək böhtan və iftira etsin. Əziz qardaşlarım, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları böhtandan çəkindirərkən, eyni zamanda nəinki bir dənə böhtandan dilin nə qədər insanın cəhənnəmə girməsinə səbəb olacağını buyurmuşdur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurur ki, insanların ən çox cəhənnəmə girməsinə səbəb iki dodağı arasındakı dilidir. Sahabələrdən biri soruşur ki, ya Resulallah, biz dilimizlə danışdığımızdan hesaba çəkiləcəyik mi? Yəni bu dilimiz ucbatından biz cəhənnəmə girəcəyik mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabiyə buyurur ki, insanların çoxu elə cəhənnəmə bu dil ucbatından girir. Ya yalan danışır, ya böhtan atır, ya qeybət edir, ya nəmmamlıq edir, ya söyünç söyür, ya küfür edir, ya şirk edir və s. kimi pis əməllər. Ona görə, əziz qardaşlarım, İslamdakı əmirlərə baxsanız, ibadətlərin bir qisminin dillə olduğunu müşahidə olarsınız və bunun həqiqətini geniş şəkildə dərk edərsiniz. Bu baxımdan, başqa bir hədisdə Muhammed s.a.v. buyurur ki, kim iki dodağı arasındakı dilini qoruyarsa, ona mən cənnəti zəmanət verərəm. Onun cənnətə girməsi üçün zamin duraram. Hədisin bu sadəcə bir qismidir. Ona görə müsəlman ən çox cəhənnəmdən qorxudulduğu zaman ondan çəkinməyə çalışır. Çünki bir müsəlman əslində Allaha inanmasında əsas hədəf və hədəflərdən biri əmrləri yerinə yetirməyində, qadağanlarından çəkinməyində ən böyük məqsəd və hədəf nədir? Cəhənnəmdən uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil olmaqdır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, kim oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil olarsa, o artıq qurtuluşa varan şəxsiyyətdir. Ona görə hər birimiz namaz qılırıq, oruç tuturuq, zəkat veririk, bacardığımız şəkildə həccə gedirik, Allahın haramlarından qaçırıq, halallarını, əmirlərini yerinə yetiririk ki, Allah Teala bizi axirət günü cənnətə daxil etsin. İki günlük, fani, heç kəsə əbədiyyət verilməyən bu dünyaya aldanıb da bizləri yoxdan var edən və əbədi həyata bizləri qovuşduran Allahı unutmayaq deyə və onun cənnətinə ümid edərək, rica edərək biz bu ibadətləri yerinə yetirib qadağanlarından çəkinirik. Möhtərəm qardaşlar, böhtan sözünün mənaları genişdir. Onun lüğəti mənası, böhtan kəlməsinin lüğəti mənası yalan deməkdir. Quran-ı Kerimdə böhtan kəlməsinin mənalarına baxdığımız zaman anladıq ki, Quran-ı Kerimdə böhtan kəlməsi bir neçə mənada zikir olunur. Bəzən haram mənasında, bəzən günah mənasında, bəzən yalan mənasında və bəzən də böhtan kəlməsi həddi aşıb zinaya düşmək mənalarına gəlir. Hər halda böhtan kəlməsinin özü özlüyündə yalan kəlməsindən qırağa çıxmır. Bunun dini, böhtan kəlməsinin dini və şəri mənası isə haqsız yerə, yalan yerə kiməsə, kiminsə haqqında yalan danışmaq deməkdir. Batil və yalan üzrə kiminsə haqqında danışmağın, o danışmaq ki, eşidəni heyrətdə və tərəddüddə və şəkdə buraxır. Böhtana ona görə böhtan deyilir ki, möhtərəm qardaşlar, bir insan böhtanı eşitdiyi zaman həqiqətin, gerçəyin nə olduğunu hal-hazırda dərk edə bilmir. Böhtan attığın zaman bir adam onu eşitdikdə o heyrətə düşür. Tərəddüd içində qalır. Görəsən düz deyirsən, yoxsa görəsən yalan deyirsən. Şəkk içində qalır. Ta məsələ ona bəlli olana kimi. Lazım olan nədir bu halda? Heç kəsə böhtan atma ginən. Və heç bir böhtan sahibinə qulaq asma ginən. Nə sən zərər vermə, nə də kiminsə zərər çəkməsinə səbəb olma. Rasulullah s.a.v. buyurur ki, Əl-Muslimu, mən səlimel muslimunu min lisənihi və yədih. Əsl müsəlman o kəsdir ki, onun nə dilindən, nə əlindən heç bir müsəlman əziyyət çəkməz. Ona görə sən çalış heç kəsə nə dilinlə, nə əlinlə əziyyət verməyəsən, nə də əziyyət verənlərin əlində alət olmayasan. Möhtərəm qardaşlar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam dəvətinə başladığı zaman İslama insanlar dəstə-dəstə bəzi yerlərdə fərdi şəkildə daxil olurdu. Beyət edirlərdi Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə. Gəlirlərdi Rasulullahın əlini qaldıraraq deyirlərdi ki, biz şəhadət edirik ki, sən Allahın göndərdiyi haqq peyğəmbərsən. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm beyət zamanı kim gəlib Rasulullahın əlini qaldırıb şəhadət etmək istəsəydi, onu elə o istəyi ilə buna razılıq verməzdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə kim gəlib beyət etmək istəsəydi, ona deyərdi ki, sənin beyətini qəbul etməyim üçün mənim də şərtlərim var. Ubadet ibn Samit radıyallahu anhu en kadimi sahabelerden biridir. En zahid sahabelerden biridir. Terki dünya, Allah'a en yakın olan, Allah'tan en çok korkan sahabelerden biridir. Bedir dövüşünde iştirak eden sahabelerden biridir. Ve sahabelerin alimlerinden hesap olunur. Ubadet ibn Samit radıyallahu anhu der ki, bir gün Resulullah'ın etrafında sahabeler varken ben de oradaydım. Bir deste adam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi. Peygamberin olduğu yere dahil oldu. Ve dediler ki, ya Resulullah, biz sana beyat etmek isteyirik. Allah'ın tek olmağına, ibadete, tek hak mabud olmağına ve senin de onun hak üzere göndermeyine şehadet etmek isteyirik. De Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki, ben sizin beyatınızı kabul ederim, lakin şartlarım var. Birincisi, eğer beyat etmek isteyirsinizse bilin, Allah'a hiçbir şey şerik koşmayacaksınız. Tek Allah'a ibadet edeceksiniz. İbadet ettiğiniz bütün bütleri, bütün Allah'tan gayri ne olursa olsun hamısını terk edeceksiniz. Çünkü bu İslam'a girmeyin bir adamın Müslüman olmağının esas şartıdır. Ve dedi ki, oğurluk etmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Övladlarınızı öldürmeyeceksiniz. Ve hiç kese böhtan atmayacaksınız. Ve Resulullah onlara bir neçe bundan elave şartlar deyir. Ve deyir ki, onlar Resulullah'ı bu şartlar üzere beyat ettiler. Bazen beyatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi ki, hiçbir insana ağız açmayacaksınız. Hiçbir insana el açmayacaksınız. Dilenmeyeceksiniz. Bir insandan kömek istemeyeceksiniz. Tek Allah'a güveneceksiniz. Abu Bakr radıyallahu anh'ın deyir, bazen deveden esası, elindeki ağacı düşerdi. Yerde olan sahabeye demezdi ki, getir benim çomağımı, elimdeki esamı, ağacımı ver. Deveni saklayardı, yatızdırardı, düşüp götürerdi. Diyerlerdi ki, siz niye böyle edirsiniz axı? Diyerlerdi ki, çünkü biz Resulullah'a beyat etmişik ki, hiç kese ağız açmayacak. Sahabeler böyle mert olublar mühterem kardeşler. Resulullah'tan bir emir geldikleri zaman onu kabul etmekte tereddüt etmezlerdi. Neyin ki tereddüt, bir an bile fikirleşmezlerdi. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'u bir gün gelir Resulullah'a der ki, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, der ben seni herkesten çok sevirem. Herkesten ya Resulullah seni çok sevirem. Öz nefsimden başka. Resulullah der ki, ey Ömer ibn-i Hattab, nefsinden de çok beni istemedikçe sen kamil iman sahibi olabilmezsen. Ömer ibn-i Hattab anında der ki, ya Resulullah, seni hakkıyla gönderen Allah'a and olsun ki sen bana nefsimden böyle azizsen. Ömer ibn-i Hattab demir ki, ben gedim ya Resulullah evde oturum düşünün. Ya Resulullah, ben gedim evde məsləhət edim görüm ki bu məsləhətdir mi? Dində əziz qardaşlarım, əsl qeyrətli müsəlmanlar Resulullah'dan, Allah Teala'dan emir geldiği zaman onun kabulunda ve emelinde, kabulunda tereddüt etmez derdi, emelinde ise ellerinden geldiği zaman geder tetbikatı için çalışarlardı. Mühterem kardeşler, hurafetler o kadar yayılıp ki, yaşadığımız dövrde Allah'tan gayrisine ibadet etmek o kadar adi hala gelip çıkıptır ki, artık birçok insanlar heyret içindenler. Hak hardadır, batil hardadır, bunu düzgün şekilde seçebilmirler. Bunun tarihi var. Bunun tarihine bakmanız lazımdır. Neye göre bu insanlar bugünkü günde tövhidi kabul etmek meselesinde çetinlik çekirler? İnsanlarda tövhidden çok şirk ve küfür yayılır. Bunun sebeplerine bakmanız lazımdır. Bu hutbede bunun sebeplerini tefsilatıyla zikretmek mümkün değil. Lakin size bir kısa, konkret bir meseleyi sizlere müzakir edeceğim. Birincisi, geçmiş Sovet hükümetinde olan bu devletlerde şirkin ve küfrün ve hurafetlerin yayılmasının en büyük sebebi ortaya salınan hurafi mollalardır. Ortaya salınan hurafi insanların rızkı kazanmak için başlarını katıp pullarını ellerinden almak için peyde olunmuş, ortaya salınmış mollalardır. Bunu yaxşı bilin. Bu misal çok önemlidir. Mollalar neyin ki Allah'a çağırmak, onlardan Allah'a çağırmak, ibadete çağırmak hiç eşitmek mümkün değil. İlla müəyyən istisna hallarda. Ne için? Çünkü molla ideyası neyi əhatə edir? Bir yerde iki, bir molla olmalıdır esas. İki molla olanda müxalifət sayılır. Üç molla olanda partiya sayılır. Dört molla olanda parlament sayılır. Ona göre bunlar bir yerde iki molla, üç molla, dört molla yola gedə bilmirlər. Çünkü ortada bizneslerine zərəl var. Ortada yaxşı pul kazana bilmirlər. Boğazlarının loxmasına başkası ortak olur. Ona göre kiminse müsəlman olması, kiminse la ilahe illallahı çağırması onlara sərf etmədiyinə göre, onların peyda olunduğu gündən bu yana ona göre onlar istəmirlər kimse gelsin la ilahe illallah desin. Her namaz kılmak isteyen olanda onların başında bir düşünce fırlanır ki bu yəqin ki molla olmaq istəyir. Ona göre bunu bir təhər edib uzaqlaşdırmaq lazımdır ki gəlib bizim biznesimizə ortak olmasın. Əksinə, onlar küfrü və şirki yaymaq üçün insanların başını qataraq onlara bəzi vəsilələri rahatlandırıblar. Ziyaratlara getmək üçün, pirlərə getmək üçün elanlar vururlar bir ay, iki ay qabaq. Sanki insanları həccə və yaxud ümrəyə götürürlər Məkkəyə. Sizləri pirə aparırıq. Nə olacaq? Pirə insanları bir avtobusda 40 nəfər, 50 nəfər mindirəcəklər, addım başına bir şey oxuyacaq. Ortada bir kasa gəzdirəcək, torba gəzdirəcək, nəzirlərinizi atın, yoxsa Allah sizin pirinizi qəbul eləməz. 2 kilometrdə bir, 2 kuplet şey oxuyacaq, ortada torba fırlanacaq ki, bunu doldursunlar. Bəzi mollalar, qardaşlar, həqiqəti bilməniz lazımdır. Bəzi tövbə etmiş mollalar bunu danışıb ki, buna müşahid olublar ki, deyir, getməzdən qabaq gedib pirdə oturanlarla daqa vur, əlaqə qurublar ki, sənə bir maşın adam gətirəcəm, onlara xeyli pul tökəcəklər sənə, yarıya da, yarı-yarıya işləyək. Əgər razı olmasa, deyir, sən mənə atıram, başqa yerə aparacam onda bunları. Və ortada müzakirələr gedir. Ortada müzakirələr gedir, 30% sən götür, 70% mən, 50% sən götür, 50% sən. Ortada çöp atırlar ara bir ki, kim nəyi götürəsidir. Çünki ortada hədəf din deyil. Ortada hədəf fırıldaqçılıqdır. Möhtərəm qardaşlar, müsəlman ölkələrin birində bir qəribə hadisə olur. Müsəlman ölkələrin birində bir qəribə hadisə olur və bəzi məqalələrdə, jurnallarda, qazetlərdə bu yazılır. Məşhur bir müsəlman ölkəsində böyük bir pir olur. Ömrü qısa olan, qədimi bir pir deyil. Lakin bu pir bəzən qazetlərdə, bəzən jurnallarda, televiziyada reklam olunur. 50 il, 40 il arasında və yaxud da bundan daha az bir müddətdə olmuş. Bəlkə də 20 il, bunu tam xatırlamıram, yeni bir pir tikilir. Və bu pirin iddia olunur ki, içində dəfn olunmuş adam Allahın övlələrindən biridir. Və bu pirə girmək üçün pirin girəcəyində bir lövhə asıblar pirə girməyin şərtləri. Birincisi, etiqad etməlisən ki, bu Allahın seçdiyi övliyadır, onun ziyarətinə gəlmişsən. İkincisi, qusullu olmalısan və dəstəmazlı olmalısan. Üçüncüsü, girmək üçün niyyət etməlisən. Dördüncüsü, sağ ayağınla girməlisən. Beşincisi, nə bilim, girəndə haradansa öpməlisən. Altıncısı, əl çəkməlisən, üz çəkməlisən. Oradan çıxanda sanki maşın remontundan çıxmışsan, təmiz toz torpaq içində çıxırsan. Müəyyən şərtlərdə olmuş bir pir reklam olunur. Yol kənarında olur. Gəlirlər pul salırlar, nəzir salırlar. Və bu gecə günüz işləyir. Bir günsü dövlətdə yol proyekti tökülür və pir yolun düz ortasına düşür. Gəlir hökumət deyir ki, pir sahibini çağırır, deyir ki, bəlkə bu piri başqa yerə köçürə, yaxın bir yerə və dövlət öz öhdəsini alır ki, iki bu qat, iki bu gözəllikdə, iki bu böyüklükdə həmin pirdən tikəcək öz çotuna. Nəyin ki, pir sahibi razı qalsın. Bu tərəddüd eləyir. Olmaz. Bu da yatan böyük bir zatdır. Böyük bir ibadət əhlidir. Ömrünü səcdədə keçirmiş bir insandır. Biz onun qəbrini eşə bilməzik. Nə isə sonunda bunu böyük bir pulla qani edirlər ki, artıq qəbir daşınmalıdır başqa bir yaxın yerə. Bələdiyyə işçiləri gəlir. Qazıntı başlayır. və qəbir açılır. Və hər insanları buraxmırlar ki, bir övliyanın cəsədi çıxmaq üzrədir. İnsanlar heyrətlə cəsədin çıxmasını gözləyirlər. Və hər adamı buraxmırlar. Müəyyən özəl adamlar və qoruyucular orada olur. Qəbri açırlar. Nə görsələr yaxşıdır? Bir eşşək dəfn olunur. Bir eşşək dəfn olunub, çürüyübdür, sümükləri qalıbdır. Bu şey rəsmi şəkildə bəzi informasiya vasitələrində insanlara təqdim olundu. Bununla bərabər, möhtərəm qardaşlar, bu elementar bir misaldır. Nəinki orada insan olmuş olsa belə, ən böyük insan olsa belə, övliyə olmuş olsa belə, Allahı qoyub da Allah yaradan bir məxluqata ibadət etmək, sərf etmək olar? Olmaz, möhtərəm qardaşlar. Nəzir edəcəksən yalnız Allaha, dua edəcəksən yalnız Allaha, ibadət edəcəksən yalnız Allaha, bütün ibadətlərin hamısına tək yeganə haqqı olan Allahdır. Nə peyğəmbərlər, nə sıddıqlar, nə şəhidlər, nə mələklər, heç bir Allahın yaratdığı məxluqa ibadətin hər hansı bir növü sərf olunmaz. Peyğəmbərlər elə bunun üçün gəlib ki, bu şirkdən və xurafətlərdən insanları çəkindirsinlər. Allah kitabları buna görə nazil edib, möhtərəm qardaşlar. Qayıdıram söhbətin əslinə. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm böhtanı qadağan eləyirdi beyət zamanı. Hətta beyət zamanı ki, siz bir-birinizə böhtan atmayacaqsınız. Böhtan, əziz qardaşlarım, şəriətdə Allah qatında günahının böyüklüyü böhtanın qeybətin günahından daha böyükdür. Böhtanın günahı qeybətin günahından daha böyükdür. Abu Hüreyrə radiyallahu anhın hədisində gəlir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrdən soruşur ki, bilirsinizmi ki, qeybət nədir? Deyirlər ki, ya Rasulullah, qeybət odur ki, deyirlər ki, Allah və Rasulü bilir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qeybət qardaşıyın, bir müsəlman qardaşıyın xoşu gəlməyən şeyi onda ola-ola onun arxasıyla danışmağındır. Deyirlər, ya Rasulallah, biz danışdığımız əgər onda olsa, yəni bir adamın arxası ilə onda olan bir şeyi danışsaq, Rasulallah deyir, qeybət elə budur. Əgər siz danışdığınız şey o adamda olmazsa, bu qeybət deyil, bu böhtan olur. Bu həm qeybət, həm də böhtan. Ona görə bu hədistən elm əhli deyir ki, tamamı ilə anlaşılır ki, böhtan etmək Allah qatında qeybətdən daha şiddətlidir. Möhtərəm qardaşlar, böhtan edənlərin qiyamət günü durumu çox ağır olacaq. Dəlillər var bu barədə. Qiyamət günü onları şiddətli əzab gözləyir anlamında dəlillər var. Ona görə müsəlman oddan qorxmağı ilə seçilir qeyri-müsəlmanlardan. Qeyri-müsəlmanlar, Allaha inanmayan insanlar, onları nə qədər qorxutsan da, onlar bunu dərk edə bilmir. Səvaun əleyhim ənzərtəhum əm ləm tunzirhum la yu'minun. İnnellezine kəfəru səvaun əleyhim ənzərtəhum əm ləm tunzirhum la yu'minun. Allahı inkar edənlər, Allahı inanmayan şəxsiyyətlərə sən haqqı desən də, haqqı deməsən də, anlatsan da onlar bunu dərk edə bilməyəcəklər. Müsəlman nə ilə seçilir onlardan? Cəhənnəmdən qorxulduğu zaman tərk edir o əməli. Hədisdə gəlmişdir, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim bir müsəlmana böhtan edərsə, iftira atarsa, onu insanların gözündən salmaq istəyərsə, şəxsiyyətinə toxunmaq, şəxsiyyətini alçaltmaq istəyərsə, Allah onu cəhənnəmin üzərindəki körpüdə həbs eləyər, ta bu günahından orada yanıb təmizlənənə kimi. Özünü təhlükə atmək, müsəlman. Həcmi balacadır dili, amma cinayətləri böyükdür. Belə desək, daha doğrular. Dilin həcmi balacadır, amma əməli çoxdur. Dil əməl edir, möhtərəm qardaşlar, əməl edir. Ona görə bu əməli, dili xeyir şeylərdə işlətkinən. Qeybətdə, nəmmamlıqda, iftirada, yalanda, böhtanda deyil. Yaxşı sözlər danış. Zikir elə. Quran oxu ginən. Dəvət elə. Hədis oxu. Dünyan ve ahiretin için sana menfaat getiren şeylerden danış. Danışmağa şey tapmasan, sus yine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Men kâne minkum yu'minu billahi vel yevmil âhir, fel yekul hayran evle yasmut. Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa, ya hayır danışsın, ya da sussun. Çünkü ağızdan çıkan her şeyden kıyamet günü soruşulacaksan, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Telaffuz ettiğiniz her kelimeni yazan rakib ve atid adında melekler var. Dikkatli olayım Müslüman. Ağzından çıktık sözleri çıkmazdan kabak nezer al yine. Kıyamet günü onun cevabını verebileceksen yoksa verebilmeyeceksen. Allah'tan istəyirəm ki bizləri böhtandan uzaq eləsin.
Amin.
Allah'tan diləyirəm ki bizləri böhtan əhlinin şərindən, fitnəsindən qorusun.
Amin.
Allah Taala'dan diləyirəm ki dilimizi və qəlbimizi islah eləsin.
Amin.
Allah Taala bizləri mömin bəndələrinə etsin.
Amin.
Və bilərəkdən və bilmərəkdən etdiyimiz günahları bağışlasın.
Amin.
Aqulu ma tesmaun və astəğfirullahil azim li və lakum və lisail muslimin min kulli zənb. Fəstəğfiruhu innəhu huval gafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله تعالى قرآن الكريم ذا بيقول عزيز قرداشلارم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وكسلر كي مؤمن قادنلار مؤمن كشيلر ومؤمن قادنلارا əziyyət verirlər. O kəslər ki, inanan qadınlara və inanan kişilərə, müsəlman olan şəxsiyyətlərə əziyyət verirlər, haqsız yerə onlar böyük iftira edirlər, iftiraçılardır və bunun ucbatından böyük günah sahibləridir. İbn-i Kəsir Rahimahullah bu ayətin təfsirində deyir ki, o kəslər ki, möminlərə və möminətlərə haqsız yerə əziyyət verirlər, deyir, onların etmədiyi, danışmadığı şeyləri onlara nisbət edirlər. Yəni, onlara iftira edirlər, onlara böhtən atırlar. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, ən böyük iftira əhli Allaha və onun Rasuluna inanmayan şəxsiyyətlərdir. Birinci növbədə bunlar gəlir. Allaha və ahirət gününə inanmayan şəxslər böhtən edənlərin ən başçılarıdır. İkinci növbədə rafizlər gəlir. Rasulullahın sahabələrinə tən eləyirlər. Onların uzaq olduqları şeylərdən, bəri olduqları şeylərdən onları boyunlarına qoyaraq ləkələyirlər. Allah Rasulun sahabələrini, Abu Bakrı, Omarı, Osmanı, ondan başqa cənnətlə müjdələnmişlərin bəzilərini və sahabələrin əksəriyyətini pis sifətlərlə vəsf eləyirlər. Rafizlər, əziz qardaşlarım, ümmətə, ümmətdən yaşayan insanlardan ən çox iftirayla, yalanla, böhtanla tanınmış bir firqə, bir toplum kimi tanınmaqdadır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə nazil edir ayələr ki, "Laqad radiyallahu anil muhacirin vel ansar." Artıq Allah muhacirlərdən və ansarlardan razı qaldı. Bunlar deyirlər ki, Rasulullahın sahabələrinin çoxu kafirlər idi. Onlar münafıqlar idi. Onlar dinin əleyhinə idi. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, gedib yahudilərdən soruşsanız ki, Musa aleyhissalamdan sonra ən fəzilətli şəxslər kimlərdir? Deyərlər ki, Musanın ətrafında olan ona inananlar. Deyərlər, gedib xristiyanlardan soruşsanız ki, İsa aleyhissalamdan sonra ən fəzilətli insanlar kimlərdir? Deyəcəklər ki, İsanın havariləri idi. Deyər, rafizlərdən gedib soruşsanız ki, Rasulullahdan sonra ən şərli insanlar kimlər idi? Deyərlər ki, Rasulullahın sahabələri idi. Ona görə nəinki böyük xəlifələr, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anha belə onlardan salamat qalmamışdır. Hansı ki, onların törəmələri sayılır bugünkü gündə olan radikal rafizlər. Allahdan istəyirəm ki, bizə işdə faydalardan etsin. Dilimizi yalandan, qeybətdən, böhtandan qorusun. Həm dilimizi, həm qəlbimizi islah eləsin. Bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Müsəlman olaraq yaşatsın və öz hüzuruna müsəlman olaraq köçməyi nəsib eləsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm, mübarik ələ nəbi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.